Prieks jūs visus redzēt. Jā, es ceru, ka jums arī man. Ziemassvētki, laikam sanāk tā šodien, ja? Nu, rīt. Bet šodien ir Ziemassvētku svētdiena. Ziemassvētki. Šim nosaukumam nav nekā kopīga ar patiesiem Ziemassvētkiem. Tie ir Kristus dzimšanas svētki. Draudze šajā laikā atzīmē dienu, nu tā teikt pieņems, ka tieši šis solgriež laiks, tā teikt pieņems, tā pierādīt to neviens nevar konkrēti un precīzi, bet viens ir skaidrs, Dievs nāca uz zemes cilvēku miesā, Dieva dēls, vienlaicīgi cilvēks un vienlaicīgi Dievs, Jēzus Kristus, ka māte ir cilvēks, bet tēvs Dievs. Un tas ir brīnums. Saki, brīnums. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis, Jāņa 3, 16, kad devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas tic, nepazustu, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Tātad Kristus, bez kā nav iespējams iemantot mūžīgo dzīvību. Kristus upurs, bez kā nav iespējams nonākt attiecībās ar debesu tēvu, ar radītāju, ar to, kas radīs debesu un zemi. Un tā tiešām ir Dieva mīlestība. Saki, Dieva mīlestība. Amen. Tā tiešām ir mīlestība. Es nedomāju, ka cilvēks, kurš nav to piedzīvojis, Dieva mīlestību spēj to saprast. Tas tā pa lielam vispār nav izprotams, bet ja tu esi piedzīvojis, ka viņš atbrīvo, ka viņš dziedina, ka viņš glābi, tu proti arī novērtēt. Kad tu staigā kopā ar viņu, kad tu esi attiecībās ar Jēzus Kristu, ar Dievu, kad tu zini un tu redzi, kā tavu dzīvi mainās, kā viņš tev palīdz, kādu spēku viņš tev piešķir, arī apziņa to, ka tev ir mūžīgā dzīvība, ka tev ir tēts debesīs, tavs radītājs, tavs tētīčs. Kad tas viss tev ir, tu spēji pat sajust Dieva mīlestību. Tu sajūti Dieva mīlestību. Tu apzinies un sajūti Dieva mīlestību. Jo tik ļoti Dievs ir pasauli mīlējis. Viņš neturēja par laupījumu, vecajā tulkojumā rakstīts ir, nu tajā tulkojumā, kādā es arī lasu, viņš neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet kļuva cilvēkiem līdzīgs. Un kļuva pazemīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, līdz nožēlojamai, kaunpilnai nāvei, uz ko viņš gāja labprātīgi mīlestībā pret tevi, jo bez viņu upur nav iespējama tavu dzīvību. Tu dzīves būdams var būt miris. Un tikai svētais garš, kas ienāk, ticot uz Kristu tevi, tikai tas dara tevi dzīvi, tikai tas tevi savieno ar debesīm. Amen. Ziemassvētku, jeb Kristus dzimšanas svētku jēga. Jēga. Jesajas grāmatā 7.14. Vēl pirms Kristus dzimšanas, vairāk 100 gadus pirms Kristus piedzimšanas, ir pilna Bībele vecajā darībā, kur Dievs ar praviešiem runā, ka nāks glābējs, ka nāks Kristus, Mesija, simtiem rakstuvietas. Un lūk vien no tām, tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi, redzi jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls. Imanuēls tulkojumā nozīmē Dievs ar mums. Imanuēls, Dievs ar mums. Simtus gadus pirms Kristus nākšanas. Ja Izraels un Dievu tautajā laikā gaidīja, ka nāks glābējs. Kas glābs viņus no viņa grēkiem, no viņa ienaidniekiem, no nabadzības un slimībām, glābējs. Glābējs, ar kuru viņi spēs iet mūžīgā dzīvībā. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, un neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Un tu var meditēt, tu var ticēt dažādām reliģijām. Tas neglābi. Glābi tikai Kristus. Un lūk, 100 gadus pirms viņa nākšanas ir pravietojums. Viņu vārdu sauks Imanuels. Imanuels, Dievs ar mums. Un Mateja evaņģēlijā 1.23, Mateja 1.23, kas runā par Kristus dzimšanu. Kristus piedzimst un tiek atgādināts no vecās derības šī rakstvieta. Redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuels. Tulkojumā Dievs ar mums. Dievs ar mums. Saki, Dievs ar mums. Šo svētku jēga ir tas, ka Dievs ir ar tevi. Saki, Dievs ir ar mani. Tu, Kristu, Kristus tevī. Dievs ir ar tevi. Ik viens, kas cits uz Kristu, Dievs ir ar viņu. Pirmajā laiku grāmatā, 18.6. pants, pirmā laiku, 18.6. Un tas kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja. Un tas kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja. Citiem vārdiem, tas kungs bija ar viņu. Un ja mēs runājam par Ziemassvētkiem, jeb Kristus dzimšanas svētkiem, tad cilvēcīgās saknes Kristus, viņa tēvs ir Dāvids. Saki, Dāvids. Māte Marija. Bet viņa radu rakstos, ķēniņš Dāvids ir viņa radu rakstu, tātad, sarakstā. Dāvids. Un tas kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja. Bet šodien mēs runājam, ka Dievs ir ar mums. Kā ar Dāvidu bija Dievs? Tāpat arī ikvienu šodien, kas sauc Dāvidu. Arī Jēzus sauc par Dāvidu dēlu. Aklais Bartimejs sauc. Jēzu, tu Dāvidu dēls apžēlojies par mani. Dāvidu dēls. Tā arī Izraēlā viņi skaties, kā Dāvidu dēlu, kā Dāvidu sakni. Viņš bija ķēnišķīgas izcelsmes. Viņš pēc miesas bija ķēniņš un pēc gara bija ķēniņš. Un mēs, kas ticam uz viņu, kļūstam līdzīgi viņam. Kā Dāvids, kā Kristus, ar kuru ir Dievs. Caur Kristu Dievs ir ar mums. Saki, Dievs ir ar mums. Dievs ir ar mums. Un ir svarīgi zināt. Nevis varbūt tik ļoti sajust to, ka Dievs ir ar tevi, bet zināt. Un kad tu zināsi, un pastāvīgi sev atgādinās, ka Dievs ir ar mani, tu spēsi pastāvēt, tu spēsi izcīnīt uzvars, tu spēsi izlausties, tu spēsi dzīvot tā, kā Dievs vēlās, tu spēsi no nabaga kļūt par bagātu vai turīgu, tu spēsi no slimībām kļūt dziedināts un vesels, tu spēsi sapņot lielus sapņus un sasniegt mērķus. Tu spēsi būt pilnvērtīgs cilvēks, kas dzīvo harmonijā ar Dievu, ar sevi un ar citiem cilvēkiem. Tu spēsi iet mužīgajā dzīvībā. Ir nepārtraukti mums jāatgādina sev. Ir jāatgādina sev, ka Dievs ir ar mani. Un šī rakstuvieta būs tava nākamā gada devīze. Tas kungs bija ar Dāvidu, kur vien viņš gāja. Bet Imanuels nozīmē ne tikai ar Dāvidu, bet Dievs ir ar mums. Amen? Ne tikai ar Dāvidu. Imanuels, caur Kristu, lūk Ziemassvētku jēgā, viņš ir ar mani. Un visur, kur es iešu, viņš man palīdz. Amen. Visur, kur vien viņš, es iešu, viņš ir ar mani. Amen. Halleluja. To sāk iepatikties pareizi. Dievs ir ar mani. Kad cilvēks iepazīst Kristu, viņš pavada laiku ar viņu divventulībā. Cilvēks, kurš pazīst Kristu, kurš ir mantojis mūžīgo dzīvību, viņš pavada laiku, viņš aizslēdz savus durvis aiz sevis vientuļā vietā, vai viņš brauc uz mežu, vai savā darba istabā, vai kur citur, vai tolotē, vai vansistabā, viņš ieslēdzas, vai varbūt viņš neieslēdzas, bet viņš tur ir viens pats un pavada laiku ar Dievu. Saki, viens pats ar Dievu. Ja šogad kārtējo reizi, jau tagad jau televīzijā sāk rādīt, viens pats mājās, draugi, tad viens pats ar Dievu, draugs. Tā ir katra kristieša ikdiena. Viens pats ar Dievu. Kad tu paņem Bībeli savās rokās un lasi Dievu vārdu. Un nevis vienlaicīgi skaties viens pats mājās pa televīziju un lasi Bībeli, bet tu esi viens pats ar Bībeli. Bez televīzijas. mūzika drīkst ieslēgt. Tikai ne techno bumsiku no Super FM vai kaut kā tam līdzīgi, vai radios konto. Vai kāda šlāgera mūzika ne, bet kad tu pasaulīgo, kristīgo slavēšanas un pilvūksmas mūziku, vari fonā liktai gribi, bet tu atveri Dievu vārdu, lasi, pārdomā kā, un ļauj, lai Dievs tevi uzrunā. Tu runā ar viņu, tu slavē, tu pilvūks, tu vienkārši neko nedara kādu brīdi, pārdomā, paklusē, iedzinies sevī, draugs. Tas ir ļoti svarīgi. Saki, svarīgi. Amen. Katrs jaunpiedzimis cilvēks to dara. Ja viņš to nedara, viņš vairs nav jaunpiedzimis. Un tieši tāpat, katrs jaunpiedzimis cilvēks ir draudzē katru svētdienu. Ne tikai Ziemassvētkos, bet katru svētdienu. Ja cilvēks nav draudzē, viņš nav ar Dievu. Zirdi? Ja tu neesi draudzē, ja tu esi tas, kas tikai Ziemassvētkos piekāp, tu nevari būt. Imanuel, Dievs nav ar tevi. Un Dievs nepalīdz tev. Varbūt vēlams tev palīdz. Varbūt kāds cilvēks tev palīdz. Varbūt tu pats sev ļoti palīdz, bet Dievs tev noteikti nepalīdz. Un ja arī tu vēl esi dzīvs, ja esi mūts vēl nebīrs un tā tālāk, ja arī tev samērā veicās, tas nenozīmē, ka tu dzīvos mūžīgi. Tas nozīmē, ka tev ceļš ved elē. Lūk, Dievs ar mani. Saki, Dievs ar mani. Ir svarīgi priekšnosacījumi, lai Dievs tev varētu palīdzēt. Tev ir personīgas attiecības ar Dievu. Kur tas ir viens pats ar viņu? Tas ir viens. Otrs, tu esi draudzē. Tu esi dzīvā, reālā draudzē, ne tikai pa svētkiem, vai tikai kādos īpašos gadījumos, bet tas reāli draudzē. Un tev uz krēstiem ir uzlikti flajerīši, dzelteni. Dzelteni flajerīši. Oh. Dziedrināšanas dievkalpojums, kurš būs 19. janvārī, kāpēc? Lai arī viņi, tie cilvēki, kas atnāks ar to, ka tu šos 10 flyers viņiem iedos un parunāsies par Dievu, lai arī viņi atnāk uz drauzi, atnāk uz šo dievkalpojumu un piedzīvo dzīvo Dievu, lai Dievs ir ar viņiem. Amen. Lūk, kāpēc mēs esam radīti. Lūk, Ziemassvētku brīnumi. Es te tikko pāris dienas apakaļ pabraukājos ar liftu, tik runājošs lifts, iedomājies, runājošs. Man liekas, ka Velta no Sibīrijas, man liekas, ka viņi ierunājas to tekstu. Durvis atvēras. Durvis aizvēras. Es nāku uz mūzikla mēģinājumu, kurš šeit bija pirmdien vakarā, un kaut kā sirdī aizēju tajā otrā stāvā, nu, pusstāvā tajā. Aizēju pasīju, vai lifts nav gatavs gadījumā, tāda sajūta. Es aizēju, piespiežu pogu, jā, atnāku lifts, iekāpjušu, vāu. Un zinu, man pirmā doma bija Ziemassvētku brīnums. Vāu, Ziemassvētku brīnums, 100 gadus ir solīts viņš un tā tālāk. Un vienmēr, ka būs, jā, būs, jo, būs, drauze, nākam nedēļ būs, lifts pienāk nākam nedēļ, un vēl viena nedēļ, un atkal būs, un atkal nav. Un Ziemassvētku brīnums, es domāju, beidzot tas ir noticis īstajā laikā uz svētkiem. Diemžēl līdz šīm rītam. Ka liftā iesprūda divi cilvēki, un lifts vairs šobrīd, viņš laikam darbojas, bet nu viņa atslēdza man šeit. Ziemassvētku brīnums. Draugi, nemēdz būt nekādi Ziemassvētku brīnumi, mēdz būt tikai tas, ko tu pats izdari. Un, kad tu dari pareizas lietas saskaņā ar Dievu gribu, Dievs tev palīdz! Dievs tev palīdz! Saki, Dievs man palīdz! Svētru, ko es šobrīd runāju, nebūs tikai šodienai, bet visam tavam nākamam gadam. Visam tavam nākamam gadam. Jā, jā, es zinu, ka šis nav jaunā gada dievkalpojums. Vēl 30. datumā būs pēdējais vesgada dievkalpojums, un pēc tam vēl mums būs 31. šeit kopīgi jaunā gada sagaidīšanā. Talanta šovu X-faktors vietējais būs ar 20 dalībniekiem no balvu fondu. Savu salūzu tur ārā. Tur tas sanāk. Cienas pas būšot. No grupiņām bija jāsavāc nauda. Atbildīgā par ēdināšanu Iveta šodien darba sabulcē līderiem. Mācītāji man ko teikt ir. Lūdzu. Naudu atnesiet. Nu, kā parasti visi neko nevajag. Visu kaut ko palēduši pa vējam, ausis. Un, nu, kas nesamaksā, tas neēdam, ne? Tā kā tur ārā būs tām grupiņām, kas būs, nu, savākuši to naudiņu tur. Un ciemiņam, mēs ciemiņus uzsienāsim, bet tur tajā koridorī mums būs galdi pat. Mēs kopīgi sagaidīsim jaunu gadu. Vai nav forši? Forši. Talents shows. Varēs baudīt, varēs ierēkt. Mēs labi pavadīsim laiku. Tad būs vēl šis tas, bet vārds, ko šodien es runāju, piefiksē to visam savam nākamajam gadam. Tas kungs palīdz man, kur vien eju. Lūk, apostoli darbos 13:21. Apostoli 13:21. Un 22. Šeit ir teikts, ka Dievs atmeta ķēniņu Saulu, kurš nedarīja to, ko Dievs grib. Un to atmetis viņš tiem iecēla Dāvidu par ķēniņu. Tam viņš arī liecinādam sacīja, es esmu atradis Dāvidu, Isaja dēlu, vīru pēc sava prāta, kas darīs visu, ko es gribu. Un 23. pantā no viņa pēcnācējiem Dievs, kā solīs, Izrēlam sūtīs pestītāju Jēzu. Jēzus, kurš darīja visu, ko Dievs grib. Un mēs esam viņa brāļi, dēli un tā tālāk, kas dara visu, ko viņš grib. Jo, lai Dievs tev varētu palīdzēt, lai Dievs būtu ar tevi, lai tev veiktos it visā, tev ir nepieciešams darīt. Sakīt darīt. Es atkārtošu rakstuvietu. Pirmā laiku, 18:6. Tas kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja. Dāvids gāja. Tas kungs viņam palīdzēja, kāpēc? Jo viņš gāja. Tad, kad viņš iet, tas kungs darbojās. Tu gaidi brīnumus, Ziemassvēku brīnumus un dažādu citus brīnumus. Tu gaidi kaut kādu sapņu savu piepildījumu savā dzīvē. Tev ir jāiet uz šiem sapņiem. Jo Dievs darbojas tad, kad tu ej. Ja tu pazīsti viņu, tad, kad tu ej, tad, kad tu pavadi laiku ar viņu, kad tu esi uz dievkalpojumos, kad tu kalpo, kad tu ej pie cilvēkiem, kad tu dari Dieva gribu, kad tu maksā cenu, lai dzīvot svētu dzīvi, Dievs ir ar tevi. Marka evaņģēlijā 16. nodaļā ejiet un sludiniet visām tautām. Un tie izgāja un mācīja visiem. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdziešām zīmēm un brīnumiem. Kad Dieva cilvēkiem Dievs bija ar viņiem? Kad Dievs viņus svētīja? Kad Dievs bija ar viņiem? Kad viņi gāja un sludināja. Lūk jēga. Imanuels, Dievs ir ar mums, Dievs ir ar mani, Dievs man palīdz, kad es eju. Tātad ir nepieciešams, lai tu pacel savu pēcpusi un rīkojies. Kad tu pavadi laiku ar Dievu, kad tu klausies prediķis, kad tu piepildies ar Dieva garu, kad tu dzirdi no viņa vadību un rīkojies pēc viņa vadības, kad tu dari pēc viņa vadības. Par Dāvidu tas skaidri bija teikts. Es jau lasīju šo rakstuvietu. Es esmu atradis iecēlus Dāvidu, kurš darīs, ko es gribu. Viņš meklē cilvēks, kuri darīs to, ko es gribu. Kā domā, vai mācīties Mārcis Sēncis ir kāds īpašs cilvēks? Es jums kādu izstāstīšu kādu interesantu notikumu. Mēs pavasarī plānojam evaņģelizācijas sēriju par Rīgas rajoniem. Tur ir 11 rajoni sadalīti. Tur slavēšanas grupa, tur būs sprediķis, tur būs dziedināšanas dievkalpojumi ar flēriem un tā tālāk. Tiks dibināts jaunas mājas grupiņas. Un šajā jaunajā līdera grupā, kuru es vadīju, nu jau es uzprunu no turienes, šajā jaunajā līdera grupā mēs lēmām, nu, ko tam mēs liksim uz tā flēriša? Nu, man aprīdzis likt to savu seju visur. Es saku, nē, mācītāji, tev jāliek ir savu feisu tur. Uz tevi, kad ieraudzīs cilvēki, tad nāks pie tevis, viņi nāks. Bet man sirdī tajā brīdī bija, nu, es nejūtos kāds īpašāks. Es tikai zinu, ka es daru to, ko katrs var izdarīt. katrs var savu feisiņu te uzlikt. Bet ja es savu feisiņu uzlikšu, tad pie manis cilvēki nenāks. Un zini, ko es izdarīju? Es, ja tu gribi kādas atbildes no Dieva reizēm saņemt, Dievs pasaka man, kā man rīkoties. Es tev iesaku analizēt vēsturi, statistiku, konsultēties ar gudrākiem cilvēkiem par sevi. Dievs neatbild vienmēr, pat nevis vienmēr, bet vispār nekad viņš tā neatbild. Skaļā balsī pasaka, ej, tur dari to, un te ir pareizi, nepareizi. Tā nenotiek. Tev ir Dieva vārds, tev ir pieredzējuši cilvēki, kas var palīdzēt, ir mācīties kādi līderi, vai speciālisti tavā biznesa jomā, tieši speciālisti lūk šajā jomā. Pa lielam arī psihologs var kaut kādā mērā kaut ko palīdzēt. Tur sporta psihologs vai līdzīgi, kas ir tie specifiski lietas, kas ir vajadzīgas. Es nesaku, ka nav vajadzīgs. Protams, ka kristies iepies psihologu vien visu no mājas, bet tomēr. Bet tomēr ir kāds specifisks lietas, kur arī tur vajag tieši to tādu specifisku psihologa palīdzību. Nu, ja tā nav tāds dzīvesveids tev. Dieva bērnam dzīvesveids iet neiet pie mācītā, bet pie psihologa izskatīt sirdi. Tur. Nu, lūk. Un kaut kādu laiku apakaļ, vai gadu vai es nezinu, tur mums bija evaņģelizācijas dievkalpojumi ar manas komandas sejiņām virsot flajerīša. Tur bija viņu sejas, aicinājums uz kaut kādu pasaukumu, pa pastu izplatījām, un cilvēki nāca un piedzīvoja Dievu. Un es domāju, tā, viņi visi bija neapmierināti. Mums cilvēki nebija. Es paskatīju statistiku. Salīdzināju to, ko mēs tagad braucām pa pilsētām, un salīdzināju ar manu seju. Un salīdzināju to, kas bija toreiz ar viņu pašu sejām virsū. Skatu Liepājā. Apmēram tikpat daudz uz mani bija cilvēku šodien, cik uz Indras seju. Ventspilī, plus minus 6 cilvēki tur bija. Tikpat daudz, cik bija uz manu dievkalpojumu, tikpat uz Luīzes dievkalpojumu bija. Bet man bija papildus kristīgā rādija reklāma vēl. Jākapilī, tikpat daudz, cik bija uz Eviķas seju, tikpat daudz bija uz manas seju. Cilvēki nāk draugi pie Dieva, nevis pie cilvēka. Cilvēki nāk pēc palīdzības, viņam vajag palīdzību, viņam lasa šajā flairē, viņam to vajag. Un ko cilvēks, kurš nekad nav bijis baznīcā, ko viņam izsaka? Šitas face vai kāds cits face? Mācība ir vienkārši. Nav īpašu cilvēku. Ir tikai tie, kā Dāvids, kas dara viņa gribu. Un tas kungs ir viņiem! Amen! Halleluja! Nu, vai es tev nedrošināju šajā laikā, šajā brīdī? Kad nav īpašie cilvēki, ir tie, kas dara. Un tie, kas dara, tas kungs tiem darbā palīdz. Un tas ir mans novēlējums šajos svētkos tev. Arī uz visu nākamo gadu un uz visu tavu dzīvi. Es aicinu parādīt tur uz ekrāna Dāvidu ar Goliātu. Dāvidu un Goliātu. O! Oh. Pirmā laiku, 18.6. Un tas kungs palīdzēja Dāvidam, kur vien viņš gāja. Lai stāv. Redzi, ir pagājušā gada, es šodien no sienas noņēmu kalendāru, kurš ir izbeidzies jau. Jo, nu jau, decembris beidzis un kaut kāds nabadzīgs janvārs palīdz sien tikai vēl, kas vispār nav šajā gadā, bet nākamā gadā jau. Es viņu noņēmu no sienas. Un pagājušu gadu pie manas sienas stāvēja šāds kalendārs. Vai vēl kādam pie sienas bija šāds kalendārs? Nu, es kādu molasīšu. Un tur ir no Salamana pamācībām 30-30. Lauva varens zvēru starpā, kurš nekā nevienam negriež ceļu, nevienam priekšā negriež atpakaļ. Amen. Un tas lauvēs mēs. Un ja tev bija šāds kalendārs mājās, tas lauvēs tu. Ja nebija šīs kalendārs, tad tu neesi tas lauvā. Zini, kāpēc? Jo tev nav kas atgādina, ka tu esi launa jūdzi cils, un tev nav nekas neiespējams. Dievs ir ar tevi. Amen. Cik svarīgi ir lūk šis laiks, ka tev ir atgādinājums. Ticība nāk no sludināšanas, no Dieva vārda, no atgādinājumā. Pavterēņiem māc učēņija, krievi saka. Latviski šausmīgi cīlis, ka atkārtošana zināšana māte. Šausmas kaut kādas. Kāpēc mums regulāri? Es jau Bībeli vienreiz esmu izlasījis. Ja tu redzi cilvēku, kurš saka, esmu izlasījis vienreiz Bībeli, tad tu zini, ka viņš neko nav sapratis. Viņš nepazīst Dievu. Jo Bībeli nav grāmata, kur vienreiz ir jāizlasa. Bībeli ir grāmata, ar kuru starpniecību tu vari runāt ar Dievu ikdienā, būt kontaktā. Tā ir grāmata, ar kuras palīdzību tu ikdienā var būt ar Dievu, un Dievs var būt ar tevi. Amen! Un lūk, kāpēc ir vajadzīgs pie sienas atgādinājums. Un es noteikti zinu, šajā gadā, es tā domāju, šajā gadā mums bija tik lieli pasākumi, mērķi, grandiozi, un mēs to izdarījām, mēs to paveicām. Daudz lūkšanas sapulsi, un evanģelizācijas tūri pa Latvijas pilsētām 24. 24. Tikai vēl būs 19. janvārī. Kongresa nams būs pārpildīts. Un es domāju, ka šis man ir palīdzējis. Jo viņš karājās manā darba istabā, pie sienas, es katru dienu viņu redzu. Es katru dienu skatos kalendārā, Es lūdzu Dievu, es staigāju pa istabu šurp tur apakaļ, vai apsēžos dīvainā un skatos kalendārā. Un vienmēr man acīs, ka es esmu tās, kas nekad un nevienam ceļu negriezīšu. Saka, es esmu tās, kas nekad nevienam ceļu negriezīšu. Amen! Pasaka Kemiņam. Tu esi tas, kas nevienam un nekad ceļu negriezīsi. Tu esi tas, kas apakaļ negriezīsies. Tu esi tas, kas ies uz mērķiem un to sasniegs. Amen. Un kāpēc es viņu nomainīju? Tad, ka tagad no šodienas vakarā pie manas sienas lūk šīs kalendārs. Viņi ir tikai ierobežotā daudzumā, 150, un daļa jau ir savāktie no turienes jau. Es jau sev esmu čupu paņēmu jau. Man būs visur, virtuvē man būs, tur sievas istabā būs, manā istabā būs, man būs trīs. Un ik reizes, kad es paskatīšos šajā kalendārā, un tas būs katru dienu, es katru dienu tu redzēšu. Es redzēšu sevi to mazo Dāvidiņu ar lingu. Mazais Dāvidiņš un milzīga problēma. Lieli mērķi. Kas ir jāpaveic? Ja ir lieli mērķi, ir vajadzīgi mazi darbi. Ikdienā izdarīt. Un, kad man rokas nolēdīsies, kad man negribēsies neko darīt, es paskatīšos un ieraudzīšu. Ei, es zinu, kāds bija rezultāts šai cīņai. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas kungs bija un ir ar mani, lai kur vien es eju. Un kad es šaubīšos, vai man to darīt vai nedarīt, kādu pareizu lietu, es paskatīšos uz šo te kalendāru un nolemšu, aha, es zinu, kāds būs iznākums šai lietai. Es zinu, ka Goliāts dabūs zilu aci. Es zinu, ka es Goliātam noņemšu galvu. Es jau zinu iznākumu, jo tieši tāpat kā ar Dāvidu bija tas kungs, ar mani ir tas kungs, amen. Un viņš gāja. Tas kungs bija ar Dāvidu, jo viņš gāja, un es iešu, un tas kungs būs ar mani, un es to paveikšu. Amen!
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 Amen! Amen! Šeit vēl vajadzētu, tas būtu tā komiski būtu, galīgi tīzni tas būtu, bet varētu ierēkt, skaties. Šeit piezīmēt, es jau varu mājās piezīmēt ar pilspalu. Šeit tādu, tuk, 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 tuk. Tādu pārtvaru to līniju, tādu tiu, 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 bau. Tas kungs bija ar Dāvidu, kur vien viņš gāja. Es gribu izstāstīt to notikumu. Vispār, ja es būtu kino režisors, es būtu taisījis šādu filmu. Dāvids un Goliāts. Ir tādas filmas vispār. Bet viņas baigi titlas. Vajag labākas uztaisīt. Tātad. Pirmā Samuēlam. 17. nodaļa. Nu, visa pirmā Samuēla 17. Dāvids bija Avjugans. Viņš bija jaunākais dēls ģimenei. Tēva vārds bija Isais. Es labi stāstu, ja tā. tikai pastaciņu, vai ne? Un Isajam bija 8 dēli. Isajam bija 8 dēli. Okay. Un jaunākais bija Dāvids. Un dažs labs brālis nicināja viņu niecīgo amatu, pieskatīt avis. Taču Dāvids bija cilvēks, kurš mīlēja Dievu, kurš slavēja, pielūdza. Viņš mācēja spēlēt uz arfas, nu, uz kaut kāda tāda savāda instrumenta. Vai tā bija tieši arfa, es gan nezinu, bija kāds stīgu instruments. Viņš prata spēlēt. Viņš bija cilvēks, kurš pavadīja laiku, viņam tie ganībās bija daudz laika. Pavadīja laiku ar Dievu, sarunā. Tas bija Dāvids. Dāvidam bija linga. Viņam bija tāda tarba, tāda somiņa tāda kā ķenguram. Un viņš lietoja divām vajadzībām šo somiņu. Viens dažādu pārtiku viņš varēja tur ielikt, mājas atslēgas, čipus, visus, kredītkartes un arī akmeņus. Akmeņus priekš lingas. Viņš bija drosmīgs vīrs. Kad reizēm viņa āvi nesaprom kāds lācis vai lauva, viņš pats saka, es zinos pakaļ, sagrābais krēpēm, nositu to, un atņēma laupījumu. Es gan tā domāju, kā viņš viņu nosit. Varbūt ar to pašu lingu. Viņš ganībās bija atstrādājis šo te iemaņu trāpīt ar lingu. Tas bija viņa ierocis. Viņa gana ierocis pret plēsīgiem zvēriem. Lūk Dāvids. Un netālu no Bētlēmes, 24 km no Bētlēmes, iegaumē, tas netālu no Bētlēmes, no vietas, kur pēc tam Dāvida pēcnesis dzims. Jēzus Kristus, ar kurai mēs esam piedzimuši no augšas. Cerība pasaulē. Netālu no Bētlēmes, Izraela armija, Saula vadībā, ir uz viena kalna, uz otra kalna ir filistiešu armija. Vidū ir ieleja, un viņa vairākas nedēļas nekaro savā starpā. Viens no otra baidās. Bet filistiešu armijā ir stiprinieks vārdā Goliāts no Gātas. Goliāts no Gātas. 3 metru garš. 3 metru garš. Profesionāls cīkstons. Bruņas, kas svēra entos, tur tāds zvīņēns bruņas, pat liela bruņas. Viņa šķēpa kārts ir rakstīts bija kā riestava. Šķēpa uzgals kaut kāds 20 kg svēra. Monsters. Un viņš pastaigājās gar izrēliešu rindām. Viņa nostājās kaujas ierindām. Viņš pastāvīgais un lādē izrēliešu. Lādē mūsu Dievu. Lādē izrēliešu. Un viņš saka, kurš izraugiet no sava tās armijas vienu vīru, kādu normālu. Viņš ir kāds normāls vīrs tur. Un kas tas jums par tās par Dievu? Lūk, izraugiet kādu vienu vīru, lai tas ar mani cīkstās. Un ja viņš mani pieveiks, mēs padodamies. Ja es viņu pieveikšu, tad jūs padosieties. Mēs būsim, vai nu mēs būsim jūsu kalpi, vai jūs būsiet mūsu vergi. Dāvids, par viņu rakstīts, sārtiem vaigiem. Bet zini, ir viens, bet kādu tu redzi Dāvidu? Nu, tas maziņais ar to lingu. Bet vispār Dāvids ir rakstīts, ka tēls viņu sūtīja pie brāļiem, kas vairāk no brāļiem dienēja armijā. Viņi bija tur tie karlaukā. Arī vecākais brālis bija karlaukā un nav tā kā šodien, bet tajā laikā tuvinieki paši gādāja par tiem saviem dēliem, kas bija armijā. Un tēvs sūtīja pārtiku. Viņš sūtīja pārtiku brāļiem un sūtīja ar Dāvida roku. Un tur ir rakstīts. Tur bija noteikti skaits ēfas tas un sieras tik un tā tālāk. Es pārēķināju, viņš uz pleciem. Tur tā rakstīts, viņš uzlika uz pleciem 30 kg. Es nedomāju, ka tas nebija tā, ka iesēries autobusu vai taksī vai mašīnu aizbrauci. Viņš uz pleciem uzkrāva apmēram 30 kg un devās nest pārtiku brāļiem. Tas man liek domāt, ka viņš nebija nekāds mazais zēns. Viņš nebija nekāds nīkls. Varbūt viņš nebija augumā liels un tā tālāk. Viņš bija, tas galvenais trūkums bija tas, ka viņš bija jauns. Bet pietiekams stiprs un pats svarīgākais, Dievs bija ar viņu. Un viņš nonāk šajā nometnē, un tieši tajā laikā viņš nonāk, viņš dzird troksis tajā karatajā nometnē. Kas notiek? Golijāts atkal pastaigājās, izaicina, lādi viņus savu to demonu vārdā. Un Dāvidā pamostās svētās dusmas. Kas tas tāds? Viņš iet pie tiem karavīriem un saka, klausies, es tā dzirdēju, ka kaut kāda balva te izsolīta tam, kurš viņu pieveiks. Un viņš iet pie viena, pie otra, un brālis dzird, ka mazais brāčs, kā Dāvids tur zīmējās, noķer to Dāvidu un saka, hei, tu viltniek, ko tu te atlīdi? Kāpēc tu, zini, kā viņš teica, tas brālis, vecākais brālis, ko tu atnāci te, zini tavu viltību, tu atnāci paskatīties kariņu? Kāpēc tu atstāji savu mazo ganāmpulciņu? Tieši tā viņš teica. Viņš noniecināja viņu. Viņš, vecākais brālis, karotājs armijā, profiņš, viņš noniecina mazo brāli, kurš nebija tik maz gal galā, bet viņš bija jaunākais un savu mazo ganāmpulciņu, bet tieši tajā mazajā ganāmpulciņā Dāvids bija iemācījies atbildību, amen. Tieši tajā mazajā ganāmpulciņā viņš tur bija runājis ar Dievu un pavadījis laiku ar viņu. Tieši tajā mazajā ganāmpulciņā viņš bija iemācījies mest ar lingu un aizstāvēt to, kas lieto to, kas viņam ir. Viņš darīja. Tātad. Dāvids bija cilvēks, kurš dara. Un Dāvidam bija vēl viena īpašība. Viņam bija lieli sapņi. Un viens no lielākajiem sapņiem, ja pats lielākais viņa sapnis bija, tas ir izlasāms tieši šajās te rakstvietās, kad viņš izdzirdēja par Goliātu, viņš izdzirdēja, kā viņš pastaigājās, ka viņš redzēja to viņa brāli, kas apšurājās, ka viņš redzēja visus viņa vecākos brāļus un visu to karapulku un ķēniņu saulu apšurājušos, kas 40 dienas vai cik viņi tur neiet cieņā dēļ viena Goliāta, kuri ir aizmirsuši, ka Dievs ir ar viņiem, bet viņi neiet. Un šīs svētās dusmas norāda uz to, ka viņš bija patriots. Dieva tautas patriots. Viņš dega par Dievu, viņš dega par savu valsti, viņš dega par savu draudzi, arī par savu ģimeni, par saviem mīkstajām brāļiem. Viņš dega par viņiem. Viņš bija cilvēks, kurš neskatīja pēc tā, kas ir tās bruņojums, kas neskatījās. Vai kas ir cilvēks. Viņš skatījās pēc tā, ar kuru ir Dievs. Un viņš skaidrs zināja, ar Goliātu nav Dievs, ar mani ir Dievs. Es iešu un pieveikšu viņu. Viņš ir pie Saula, pasaka savu, ko viņš vēlās darīt. Sauls atļauj, Sauls bija ķēniņš. Sauls uzkrāja viņam savas bruņas. Ai! Saula bruņās Dāvids ieģērbies. Es domāju tā, ja Sauls bija diezgan liela auguma vīrs, ja Dāvids varēja ieģērbties Saula bruņās, ja Sauls vispār deva viņam Saula bruņas, tas nozīmē, ka Dāvids nebija nekāds nīkuls. Tas ir normāls džeks tāds. Tas normāls vidēji, pat virs vidēji tas džeks. Viņš pastaigā tajās bruņās, viņš saka, ne, es tā neesmu rādzis bruņās. Viņš novāk nost, paņem savu tarbu, izmeklē 5 akmeņus. 5 gludus akmeņus izmeklē. Upis gultnē. 5 gludus. Ko tas nozīmē 5 gludu akmeņi? Tas nozīmē, viņš rēķinājās, ka ar vienu akmeni var nepietikt. Tātad viņš bija neatlērīgs pareizi. Viņš apzinājās, ka vajag daudz reizes mēģināt, līdz kā dulu galvu sasist. Lai tad lielu dulu galvu sasistu, iespējams, ka vajag 5 akmeņus. Bet tas kungs bija ar Dāvidu, viņam pietika ar vienu akmeni. Un kad viņš izgāja ar lingu un ar savu ganu tarbu, izgāja pretī Goliātām. Goliāts ieraudzīja viņu, kas esi suns, ka tu nāci kādu koku man pretī. Es ar šodien tevi nogalināšu un tavu miesu izbirošu zvēriem. Bet Dāvids teica, hei, tu man nāci ar kaujas vāli, bruņojumā, 3-metrīgais Goliāts. A, es eju pie tevis, tā kunga cebot vārdā, amen. Lai visu pasauli, un es šodien tavu galvu nocirtīšu un tev paši izbirošu putiem un zvēriem. Un tavu galvu nocirtīšu, lai visu pasauli zina, ka Izraēlam ir Dievs. Ka mēs kaut ko darām, lai visu pasauli zina, ka mums ir Dievs. Bet lai zināt, lai Dievs darbotas ir jādara, ir jāiet uz Dieva mērķiem. Viņš paņem vienu akmeni, laiž un trāpa. Viņš tās, vau, ap pirmo Goliātam tieši pierē ar tādu spēku iemeta, ka iesitās akmenis, nu tādu caurumu uztaisīja, iedobīti smuku. Goliāts nokrita uz mutes, Dāvids piestien klāt savā gan apģērbā. Paņem Goliāta zobenu. Ja viņš varēja 3-metrīgā Goliāta zobenu paņemt mierīgi, tas viņam spēka pietika. Un paņēma šo zobenu un nocirta Goliātam galvu. Paņēma viņu, ja domāju, asiņēna galvu. Paņem viņu un iet pie Saula, pie ķēniņa. Paņēma gan visus Goliāta bruņus, gan viņa zobenu. Visu paņēma un viņa galvu un atnāk pie Saula. Nu, kur ir? Tu apsolīji man meitu par sievu, tu apsolīji to, apsolīji šito, tas vispār pienākās. Lūk, Dāvids. Liels sapnis, draugi. Viņam bija liels sapnis par Izraelu, par Dievu valstību. Un viņš ļoti labi zināja, ka lielam sapnim ir vajadzīgi mazi darbi. Un, lai darītu mazus darbus, ir vajadzīga pacietība, ticība, arī kāda rutīna, lai sasniegtu mērķus. Un, lai šī rutīna neapstātos, lai šie mazie darbi tiktu izdarīti, kas vedz uz lieliem mērķiem, ir vajadzīgs šāds kalendārs pie sienas. Ir vajadzīgs atgādināt sev, ka tā problēma, un tas, kas tev ir jāizdara, tas lielais mērķis, šis Goliāts, šis lielais mērķis, kas ir jāsasniedz, man ir 5 akmeņi, man nepārtraukti ir jāatkārto, ir jāiet, un es zinu iznākumu. Tas kungs Dāvidam palīdzēja, tas kungs man palīdz, tas kungs ir ar mani, jo es eju, jo viņš gāja. Saki, tas kungs ir ar mani, jo es eju, amen. Mamma pērk, kāda mamma, kādai meitenītei pērk violi. Nolēmusi sūtīt meitiņu uz mūzikas skolu, spēlēt un mācīties spēlēt violi. Veiklā ieejot, meitiņa priecīga, ka traka, vau, kas pa violi, un grib pat uz vietas spēlēt. Un mamma redz, nu, tagad meitiņa priecīga, bet ka viņa saprot, ka būs jāmācās, un tas būs grūti. Viņa tur pat nosēdina to meitiņu stāstu, klausies. Tagad tev ir priecīgi, bet pēc kaut kāda laika tev aprik spēlēt. Bet ja tu gribi kaut ko sasniegt un iemācīties, tad tev būs jāturpina. Arī tad, kad tev vairs negribēsies, būs jāatrod spēki sevī, lai turpinātu. Mazā meitiņa padomā un saka, tas ir tā, ka tu esi precējies. Un jebkurā situācijā, jebkuri mērķi, tev lielie sapņi, uz viņiem ved mazi soļi. Vai tā ir laulība vai kas cits, uz visu tas ved mazi soļi. Zini, draudzes Kristus pasaulē šobrīd ir 24 Latvijas pilsētās. Darbojas draudzes Kristus pasaulē. Nu, es nemalošies teikšu, faktiski visās pilsētās. Praktiski? Vai jā, faktiski? Visās pilsētās. Bet kāpēc? Kas veido cilvēku? Kas veido tevi? Tavs sapnis veido tevi. Ja tev nav liels sapnis, tev nav pēc kā dzīties, tev nav mazās darbības, tev nav izaugsmes, tu stāvi uz vietas. Tikai, ja tev ir liels mērķis, atkarībā no tā, kas ir liels Dievs, nosprot tādus mērķus, saskaņā ar to, kas liels Dievs tev ir. Un tad spēr mazos soļus uz tiem. Ja nav liels mērķis, nav arī attiecīgi soļi. Tātad sapnis veido tavu personību. Lūk, pirms mēs sākām draudzes Kristus pasaulē, vispār sākām no nulītes. Mājas lapā var ieiet un paskatīties pie sadaļas kalpošanas vai pie mērķiem. Pie mērķiem, laikam. Lūk, uzcels mājas grupu draudz Latvijā mērķis. Pirmkārt, uzcelt draudz Rīgā kā bāzi turpmākām darbam Latvijā. Pēc tam uzcelt lokālās draudzes katrā rajona centrā. Katra rajona centra draudzes mērķis ir izveidot draudzes filiāles katrā rajona ciematā. Tiklīdz būs gatavi misionāri, grupu līderi un tā tālāk, kā arī tiklīdz draudze būs gatava atbalstīt finansiāli un ar gataviem kalpotājiem, draudzes uzsākšana kādā no pilsētām tūlītās uzsāks draudzes rajona centros. Līdz kamēr draudzes būs visos rajona centros, darbs turpināsies visā Latvijā, aizsniedzot cilvēkus pilsētās un laukos. ka draudzes Kristus pasaulē izaugs līdz noteiktam apmēram, lai būtu gatava darbam ārzemēs, tā tūliņ sāksim identisku evanģelizācijas darbu un draudzes sošanu ārzemēs. Baltijā, Eiropā un pasaulē visi ir pa īstam un pavisam vienkārši. Tas ir rakstīts mūsu mājaslapā. Tā ir vīzija, ko es pats esmu ierakstījis, pirms vēl nebija draudzes Kristus pasaulē. Vēl nebija šādas draudzes. Tātad, kāpēc ir draudze? Bija liels sapnis. Un viņš ir joprojām. Tur ir Baltija un tur ir Eiropa un tā tālāk. Liels sapnis liek tev augt, liek strādāt, iet uz priekšu un lūk rezultāts. Draugs, es to novēlu. Sapņo liels sapņus. Sapņo liels sapņus. Tev ir liels dievs. Saki, man ir liels dievs. Liels dievs. Sapņo liels sapņus. Un spēr pareizi soļus. Tas kungs ir ar tevi, lai kur tu ietu. Ja tik tas ir ar Dievu gribā. Ja vien tas ir Dievu gribā. Man kaut ko tev sieva nolasīja, kaut kāds sviestājums cilvēks Facebookā bija kaut ko ielicis tur. Tas smieklīgi bija. Pa zanudām nosauca cilvēkus arī. Zanudas. Pagaidi, es tur atcerēšos. Kamēr tev vēl zanudas nav novēlējuši, novēlējuši tos Ziemassvēku tos novēlējumus. Es to pirmā novēlēšos īstos. Tie pārējie ir zanudas. Lielas krūtis, labu seksu, daudz naudas un tam līdzīgi tā tālāk. A pārējie visi zanudas. Lūk, tāda jaunatne. Nu, kaut ko tam līdzīgi. Sieviete, tev ir? Es pareizi. Ok, tātad. Ja tie ir tavi lielie sapņi, implantus iestūķiet. Ja tu esi gejs, tad dibenā arī vai tu te implantus iestūķiet tad tev. Ja tie ir tavi lielie sapņi, labs seks un tur bišķi vairāk naudas un tā tālāk. Dievs neatbalst šādas mērķis. Tie nav Dieva plāni. Dieva plāni, draugi, ir tavas garīgās izmaiņas iekšējās. Kad tu esi stiprs, spēcīgs, kad tu spēji pastāvēt problēmās, kad tu spēji pastāvēt pret slimībām, pret nabazību, kad tu spēji būt veiksmīgs, arī bagāts galā, kad tu spēji iet mūžīgā dzīvība, kad tu spēji būt attiecībās ar Dievu lūk, kad tu spēji kalpot cilvēkiem un vēstījums pie Kristu, kad tu vari būt kādam par to, kam tu palīdzi kļūt par personību. Amen! Lūk Dievu mērķi. Un mans mērķis, mūsu mērķis, draugs, ir Latvija, ja es asinīšu šīs tā baltāk par sniegu. Amen! Mūsu Latvija, mūsu zeme un mūsu tauta, mūsu mērķis. Un ja tev ir šis mērķis, tas tevi formē. Šis lielais sapnis tev formē. Lūk, kāpēc Dāvids spēja pieveikt Goliātu. Tas kungs bija ar Dāvidu, lai kur viņš gāja. Lai kur viņš gāja. Es biju kaut kādās pusauža gados, iespējams. Nu, es rakstīt jau mācēju. Mācēju jau rakstīt. Es sūtīju Salatietim vēstuli. Man jau bija diezgan jau tie gadiņi tādi kaut kādi. Es nezinu, cik. Nu, 5, 6, 7 varbūt pat jau. Es sūtīju Salatietim vēstuli. Mīļo sala vecīti. Uz Dāvidim man lūdzu. Ļoti gribās ritemi. Man gribies riteni. Citiem tur bija, man nebija vēl. Pēc kaut kāda laika mani vecāki nopirka riteni, bet man nevajadzēja salavēcīm prasīt, bet gan vecākiem. Es saku, bija prasījis arī. Un vecāki nepērk, jāprasa salavēcīm. Žēl, protams, ka mēs iemācām bērnus ticēt mistiskiem kaut kādiem spēkiem, kas tev kaut ko dos. Ir tikai viens, pie kā vislabāk ir griezties, kurš dos to spēku, iemanto to, kas tev nepieciešams. Viņš dos tev spēku, iemanto nesalavecītis. Bet viņš dos tev iemantot spēku un mācīt savus bērnus, draugi, uz viņu paļauties. Lai viņš ir ar tevi. Lai Dievs ir ar tviem bērniem. Nevis salavecītis tev problēmu risinātājs. Salavecītis un tas un šitas un tā tālāk un tī. Sāki, tas kungs palīdz man. Kur vien es eju? Amen. Kur vien es eju? Un esi neatlaidīgs. Kā kāds pasniegs. Viņa aizsūta vēstuli adresātam. Atnāk apakaļ vēstule virsū uzrakstīts. Adresāts miris. Nu tā. Atnāk apakaļ adresāts miris. Kļūdas pēc šo vēstuli aizsūta vēlreiz apakaļ. Atnāk atkal atbilde. Adresāts joprojām ir miris. Joprojām ir miris. Dāvidam bija 5 akmeņi. 5 akmeņi. Miris vai nemiris? Ja tev ir mērķis, turpin. Pat bezcerīgos gadījumos turpin iet uz mērķiem. Turpin celt Dieva valstību. Turpin celt sevi un turpin celt citus. Priecīgas Ziemassvētkus.
Es tev gribu aicināt, ja tu nepazīsti Jēzu Kristu kā savu glābēju, ja tu nekad neesi viņu ieaicinājis savā sirdī un savā dzīvē, tad tu zini, ka šodien ir tā brīnišķīgā iespēja, ka tu to var izdarīt, un privilēģija, ka tu var teikt Jēzum jā. Un tu var to izdarīt pavisam vienkārši, tu var nākt šeit priekšā, un es palīdzēšu tev lūgt grēku nožēlas lūkšanu. Tev pašam nekas nebūs jāizdomā, es teikšu lūkšanas vārds priekšā, un tos varēs atkārtot un sacītos Dievam. Jā, ļoti labi, šeit vēl vietas ir daudz, droši jūs varat nākt, ja tu esi atvedis draugu līdz, un viņš iespējams kautrējās šeit nākt priekšā, nāciet kopā, iedrošina savu draugu. Jo nekad mēs nezinām, kad būs nākamā iespēja. Zini, ka Jēzus tev ļoti mīl, viņš tev gaida, viņš ir viss izdarījis jau priekš tevis. Un tagad ir laiks tev sacīt viņam jā un pieņemt viņu savā sirdī un savā dzīvē. Zini, ka Dievs, viņš dod tev mūžīgo dzīvību, viņš tev grib svētīt un viņš ir paredzējis ļoti labas lietas tev nākotnē un arī šodien, kamēr tu vēl esi šeit un mūžīgā dzīvība debesīs. Jo Dievs saka, ja tu savā sirdī ticēsi, ka Dievs ir uzmodinājis Jēzu no miroņiem un savu muto apliecināsi, tu tiec glābts. Un tas ir tik vienkārši. Vienīgais priekšnosacījums tev ir jātic, tev ir jāapliecina ar savu muti, ka Jēzus ir Dieva dēls. Nāc droši, vēl mums vietas ir daudz. Nekavējies. Tu nekad nezini, vai būs nākamā iespēja. Izmanto šo dienu. Kad tu esi ticis līdz šim dievkalpojumam, tad izdara visu līdz galam. Dievs to ļoti vērtē. Malači, ļoti labi. Es palīdzēšu jums lūgt, slūkšu lūkšanu. Vēl var nākt, vēl ir mums daudz vietas. Lūkšanas vārds ļoti vienkārši. Es teikšu priekšā, un jūs atkārtojiet aiz manis, bet sakiet tos Dievam, domājiet līdz viņiem. Tāpēc, ka Dievs ir šeit, viņš ir dzīvs, viņš ir reāls, un viņš arī uzklausa to, ko mēs viņam lūdzam. Un jūs varat aizvērt acis, varbūt tā ir vieglāk koncentrēties uz lūkšanas vārdiem. Tad mēs lūksim. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš nāca un dzīvoja cilvēka miesā virs zemes, un kurš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem, kurš 3 dienas bija kapā, un 3. dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Ir sēdināts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur svēto garu viņš šodien ir šeit. Mīļais kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks. Un pats sevi nekādu nevar izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Mazgā un šķīstī man no visas netaisnības. Ienāc manā sirdī un maini man dzīvi. Es vēlos, lai Tu esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tādēļ, ka Tu mājo manā sirdī tagad. Paldies Tev, kungs Jēzu. Amen. Un visi zālē esošie var dot aplausus, es arī aplaudē, es arī apsveicu jūs.